Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, Desemba 16 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, baadhi ya wananchi nchini DRC watoa maoni yao kuhusu hotuba aliyotoa Rais Joseph Kabila kwenye bunge, akisema watakaohususia mazungumzo ndio wanaoharibu nchi. Je, wananchi wanataka nini?
Ni mazungumzo ambayo inakuwa ya makazo. Ukifuata jinsi rais amejieleza, unasikia ya kwamba ndani yake kabisa hakuna utashi.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu ufisadi nchini Kenya, leo baadhi ya wananchi watoa maoni yao. Je, wanasema nini?
Ninashangaa hizi hela kama ziliingia nchini mwetu, mbona mabadilisho ya dola na shilingi yetu imeenda chini mno?
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Ed Ligongo.
Kiongozi wa uasi nchini Jamhuri ya Afrika Kati ametangaza mamlaka ya kitaifa katika upande wa kaskazini kabla ya kupinga uchaguzi uliopangwa ili kuleta uthabiti nchini humo. Msemaji wa Nourdin Adam, ambaye anaongoza kundi lililojitenga la wanamgambo wa Seleka, amesema jana kwamba Jamhuri ya Logone ilitangazwa Desemba 14 katika mji wa Kaga Bandoro. Adam ana makao yake makuu katika mji uliopo kaskazini mwa kilomita 250 mwa mji mkuu wa Bangui. Msemaji wa uasi Maloud Moussa amesema kile wanachokitaka kwa sasa ni utawala kiasi, na baadaye wataangalia hatua ya kupata uhuru. Wananchi wa nchi hiyo kwa sasa wanasubiri matokeo ya kura ya maoni kwa ajili ya katiba mpya. Idara ya Umoja wa Mataifa ya nyuklia imefunga rasmi uchunguzi wake wa muda mrefu kuhusu shutuma za Iran kwamba inafanya kazi kutengeneza silaha za nyuklia. Idara hiyo inayojulikana kama International Atomic Energy Agency, IAEA, kwa kauli moja imethibitisha azimio la kumalizia uchunguzi huo. Kupitishwa huko kwa azimio hilo kumekuja baada ya mkuu wa IAEA, Yukiya Amano, kuwasilisha ripoti kuhusu suala hilo. Amesema hitimisho lake ni kwamba Iran ilifanya shughuli zinazohusiana na utengenezaji wa vifaa vya mlipuko wa nyuklia hasa kabla ya mwaka wa 2003. Lakini shughuli zote hizo hazikuvuka kiwango cha tafiti za kisayansi na kuweza kufikia ufundi huo na uwezo. Mazungumzo ya amani yanayofadhiliwa na Marekani yanayolenga kubuni suluhisho la mzozo nchini Yemen yameanza jana Geneva, Uswizi, huku sitisho la mapigano la takriban wiki moja likiwa linaendelea katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amekaribisha kuanza kwa mashauriano, akisema ndio njia ya kumaliza miezi kadhaa ya mzozo wenyewe kwa wenyewe. Amezisihi pande zote kufanya kazi kuelekea katika kupatikana kwa suluhisho la kudumu kwa mzozo huo. Waziri mkuu wa Yemen Khaled Bahan ameelezea matumaini yake kwa nchi yake wakati sitisho la mapigano likianza kufanya kazi. Amesema Yemen inachukua mwelekeo mzuri kwa njia ya mazungumzo ya Geneva, na kuelezea hali ya huko ni ya kutia matumaini zaidi kuliko katika maeneo mengine tete ya Mashariki ya Kati katika nchi kama vile Syria na Libya. Mzozo ni kati ya majeshi na muunga mkono serikali ya Rais Abdul Rabu Mansur Hadi na waasi wa Kihudhi, ambao takriban watu 5,700 wameuawa mwishoni mwa mwaka jana.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tishio la kigaidi ambalo limesababisha kufungwa kwa shule zote za jiji la Los Angeles hapo jana nchini Marekani limedaiwa kuwa ni la utani, kwa mujibu wa mbunge wa bunge la Marekani. Mdemokrat Adam Schiff anayewakilisha sehemu ya nje kidogo ya jiji la Los Angeles, amesema kupitia ukurasa wake wa Twitter kwamba uchunguzi wa mwanzo uliofanywa na polisi unadai kwamba ujumbe wa barua pepe uliotumwa ulikuwa na lengo la kusumbua shule zilizo katika miji mikubwa. Ujumbe uliotumwa kupitia barua pepe ulitishia shule kwamba kutafanyika mashambulizi kwa kutumia bunduki na mabomu. Shule za jiji la New York pia zilipokea ujumbe kama huo hapo jana, na mamlaka ziligundua kuwa ni ujumbe wa utani na shule ziliendelea na masomo kama kawaida. Na mjadala wa wagombea urais ndani ya chama cha Democrat unaendelea hivi sasa, ambapo wagombea hao wanajadili namna watakavyokabiliana na hali ya usalama kwa Wamarekani na dunia kiujumla. Mjadala huo pamoja na mambo mengine ya kiusalama umegubikwa na kauli iliyotolewa na mgombea wa chama hicho Donald Trump kwamba atazuia kwa muda kwa Waislamu kuingia nchini Marekani. Wagombea hao pia wamekuwa wakiendeleza shutuma kwa rais wa sasa wa Marekani Barack Obama na waziri wa zamani wa mambo ya nje Bi Hillary Clinton, ambaye yupo katika mbio za kuwania urais kupitia chama cha Democrat, kwamba hawajawajibika ipasavyo katika kutekeleza masuala ya usalama. Mjadala huu utakuwa wa mwisho kwa mwaka huu kabla ya mwaka mpya wa 2016 ambapo kutafanyika uchaguzi mkuu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Burundi, ambapo kesi ya watuhumiwa 28 wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi la Mei 13 lililofeli imeahirishwa hadi siku ya Ijumaa baada ya kusikilizwa kwa siku mbili mfululizo katika mkoa wa kati nchini humo wa Gitega. Mkuu wa jopo la majaji wanaosikiliza kesi hiyo amechukua hatua hiyo baada ya mawakili watetezi wa watuhumiwa hao kushindwa kutwa nzima jana katika kesi hiyo. Mwandishi wetu Haidal Hakizimana na ripoti zaidi kutoka Bujumbura.
Kwa jumla ya watuhumiwa 28 wa jaribio la mapinduzi la tarehe 13 Mei lilofeli hapa nchini Jumanne hii, ikiwa ni siku ya pili kesi dhidi yao kusikilizwa katika mahakama ya mkoa wa katikati mwa Burundi wa Gitega wanakozuiliwa, wanane tu ndio wameripoti mahakamani. Miongoni mwa hao alikuwemo Jemedar Sirine Ndairukiye, ambaye anachukuliwa kama mtuhumiwa nambari 2 baada ya Jemedar Godefroid Niyombare anayechukuliwa kama mkuu wa kundi la wanamapinduzi kutokamatwa. Saba walikuwa hawana mawakili watetezi katika kesi ya Jumanne hii, mbali na huyu Meja Eric Nahumvukiye ambaye Jumatatu hakuwa na mtetezi, lakini Jumanne hii yeye pekee ndiye alikuwa na wakili. Mwendesha mashtaka wa jamhuri ameuliza sababu mawakili hao hawakuripoti mahakamani ilihali walikuwa wakijua kuwa kesi itaendelea. Watuhumiwa wamesema kuwa hawajui sababu, akasema kuwa hii ni dharau kwa vyombo vya sheria na njama za kudidimisa kesi. Kufuatia hali hiyo, mkuu wa jopo la majaji wanaosikiliza kesi hiyo akachukua hatua ya kuwafuta mawakili hao katika kesi dhidi ya watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi. Upande wa watuhumiwa wametakiwa kutafuta haraka mawakili wengine. Kesi dhidi yao imeahirishwa hadi siku ya Ijumaa. Watuhumiwa wote wamekuwa na ombi moja, wanataka kupewa faidi yao ili waweze kusoma mashtaka yanayowakabili. Hadi sasa miezi 6 imemalizika, watuhumiwa hao wote 28 wakizuiliwa katika gereza kuu la mkoa katikati mwa Burundi wa Gitega walikamatwa mara tu baada ya jaribio la mapinduzi la 13 Mei lililofeli. Kwa mjibu wa sheria za Burundi, mtuhumiwa anayeshikwa rumande hufikishwa mahakamani katika kipindi kisichozidi wiki mbili, lakini kwa hao wanaotumiwa jaribio la mapinduzi, Jumatatu hii ilikuwa mara ya kwanza kufikishwa mahakamani. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kamishna wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa ameisihi serikali ya Burundi na wapinzani kurudi nyuma kabla mzozo uliopo sasa kugeuka vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Geneva, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Afisa huyo wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Zaid Raad Al Hussein anasema anashtushwa na maendeleo ya karibuni yanayojitokeza katika mzozo wa Burundi. Afisa huyo wa Umoja wa Mataifa anazungumzia matukio ya umwagaji damu siku ya Ijumaa pale watu wenye silaha waliposhambulia kambi tatu za kijeshi katika mji mkuu na kuchochea mapigano makali ambapo watu takriban 87 waliuawa. Msemaji wa kamishna huyo Cecil Poili anasema vikosi vya usalama vilifanya msako wa majumbani na kuwakamata mamia ya vijana. Kuna ripoti kwa vikosi vya usalama huenda waliua baadhi ya wale waliokamatwa.
With this latest series of bloody events, the country seems to have taken a new step towards.
Anasema kutokana na matukio ya hivi karibuni, taifa hilo linaonekana kuchukua mwelekeo mpya na kuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na mivutano sasa inajitokeza mjini Bujumbura. Baada ya miaka kadhaa ya amani, Burundi imechukua mwelekeo na kuwa na mauaji mwezi Aprili pale Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza mipango yake ya kuwania muhula wa tatu, jambo ambalo wakosoaji wanaliona ni kinyume cha katiba. Maandamano ya hasia yalizuka na kuondoka, lakini hivi karibuni yanaonekana kuongezeka. Idara za kuhudumia wakimbizi ya Umoja Mataifa inaeleza kuwa zaidi ya Warundi 1220 wamechukua hifadhi katika nchi jirani mwaka huu. Bipoili ameiambia Sauti ya Amerika kuwa usalama mjini Bujumbura ni mbaya sana na wafuatiliaji wa Umoja Mataifa hawajaweza kupata takwimu halisi za kile kilichotokea Ijumaa.
The government, the authorities said that the number of attackers who were involved in the Friday's bloody events were 150 people.
Anasema serikali inasema kuwa idadi ya washambuliaji ambao walihusika katika hasa za Ijumaa ilikuwa takriban watu 150 na kwamba 79 kati yao waliuawa. Lakini baadhi ya watu wanasema kuwa idadi ya majeruhi wa kiraia huenda ikawa zaidi ya 200. Hata hivyo, Bipwili anasema hatuna njia ya kuthibitisha tuhuma hizi za idadi. Kamishna Zaid anazisihi pande zote kufanya kila wawezalo kusitisha hasia. Anatoa wito kwa serikali na upinzani kujihusisha katika majadiliano. Hapo kesho, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa litafanya kikao maalum juu ya Burundi katika juhudi za kufafanua matukio na kuzuia hali kusambaa zaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mamlaka za Uturuki zimemkamata mtu anayeshukiwa kuwa mwanachama wa kundi la kigaidi la Islamic State, akishutumiwa kupanga mashambulizi ya kujitoa muhanga katika ubalozi mdogo wa Marekani mjini Istanbul. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba mshukiwa mwanamgambo huyo ni wa asili ya Syria ambaye ameshikiliwa katika kituo cha basi katika mji wa kusini wa Kahramanmaras karibu na mpaka wa Syria na kushikiliwa na mamlaka za huko. Ripoti za Uturuki zinasema alipanga kusafiri katika mji wa Gaziantep kujiunga na kitengo cha kutengeneza mabomu cha IS kabla ya kwenda Istanbul kufanya mashambulizi. Vyombo vya habari vimemtaja kuwa ni Mohammed Rahil Al-Haddani. Polisi wa Ufaransa wamewakamata watu wawili, mmoja akiwa na umri wa miaka 29 jana Jumanne katika eneo la Paris wakati msako ukiendelea kote nchini Ufaransa kufuatia washukiwa wa mashambulizi ya mwezi uliopita yanayodaiwa kufanywa na kundi la Islamic State, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Ufaransa. Ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kwa mashambulizi yaliyosababisha vifo vya watu 130 na kujeruhi zaidi ya watu 350, mpaka sasa polisi wameshafanya uvamizi wa sehemu 2700 na kuwaweka watu 360 kwenye kizuizi cha nyumbani, mamlaka za Ufaransa zimesema. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa Paris imesema polisi wamewakamata mwanamke na mwanaume kaskazini mwa Ufaransa kwa mashaka ya kumsaidia mtu ambaye alishambulia soko la vitu mbalimbali mwezi Januari kwa kumfichia silaha. Na Saudi Arabia hapo jana imetangaza kile ilichokiita muungano mpya wa kijeshi wa Kiislamu unaoundwa na nchi 34 kupambana na ugaidi. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Saudi Arabia limechapisha taarifa ikieleza juhudi hizo zitakazojumuisha vituo vya operesheni mjini Riyadh kuratibu shughuli za kijeshi. Taarifa hiyo imeeleza ugaidi ni ukiukwaji mkubwa wa utu na haki za binadamu, hasa haki ya kuishi na pia haki ya usalama, na kwamba vitendo vya rushwa na ugaidi haviwezi kuhalalishwa kwa namna yoyote ile. Naibu mfalme wa Saudi Arabia na waziri wa ulinzi Mohammed bin Salman amesema katika mkutano na wanahabari kwamba hawatalilenga kundi moja tu la kigaidi. Muungano huo unajumuisha Jordan, Bahrain, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu ambao wanafanya mashambulizi ya anga nchini Syria kama sehemu ya muungano unaoongozwa na Marekani dhidi ya Islamic State.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Saa chache baada ya Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulihutubia taifa kupitia bunge na kusema kwamba wale watakaokataa mazungumzo na shirikiana naona huiharibu DRC, maoni mbalimbali yamejitokeza katika vyama vya siasa na wananchi. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika ametuletea ripoti ifuatayo.
Kufuatia hotuba yake Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maoni yajitokeza katika sehemu mbalimbali katika vyama vya kisiasa na vile vile katika wananchi. Nilizungumza kwanza naye Rubes Mikindo, kiongozi wa chama cha UDPS Chuck Etienne Tshisekedi, kikiwa ni chama cha upinzani.
Nikusema sisi tunakuwa kabisa tayari kwa kwenda kwa hiyo meza ya mazungumzo, lakini hiyo mtego ya Kabila ya kutafuta kukokota ile mazungumzo kama vile inakuwa yake, kama vile ni yeye ndio anapeleka wazungumzaji kwa hiyo meza ya mazungumzo, ni pale kunakuwa tofauti, ni pale hatuelewane naye vizuri. Lakini kwetu sisi tunawaza shida inakuwa kati yake yeye na sisi, ni kusema wakongomani wote, na ndio maana tunataka kukue sasa wakuishimamia wenye kutokea kwenye community international.
Naye Stefani Mashukano ni wa chama cha UNC chake Vital Kamerhe, ikiwa vile vile ni chama cha upinzani.
Sisi tunakataa mazungumzo kama hayo. Kama ni mazungumzo ya kusema tutengeneze, tunaweza kutengeneza mazungumzo ambayo inakuwa ya makazo. Ukifuata jinsi rais amejieleza, unasikia ya kwamba ndani yake kabisa hakuna utashi, hakuna bon volonté. Na hiyo ndio maana inatuogopesha. Tulianza kuogopa tokea mbele.
Upande mwingine nilizungumza naye Mheshimiwa Kakule Sasita kutoka chama cha MSL ambacho ni chama kilichojiondoa katika uwingi wa vyama vinavyomuunga rais mkono.
Hatuna lazima ya kwenda tukashiriki hii mazungumzo ambayo rais ameandaa.
Ifahamike kwamba Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema kwamba suluhisho kwa matatizo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni raia wa Kongo wenyewe, na wenyewe ndio watatatua matatizo yao kuliko kutegemea nchi za magharibi ama za Ulaya ama hata Umoja wa Mataifa. Kufuatia matamko hayo, baadhi ya wananchi vile vile walitoa maoni yao.
Si kama tutafuta amani si peke, haiko Umoja wa Mataifa nje itatupatia amani, kwani wanafanya siku mingi hawafanye kazi hapa, pale iko na sheria. Sisi tunaomba raia tujiunge, tumalize matatizo tunayo, hapana kwenda nje au huko.
Tunaamini kama ile kweli kutakuwa mabadiliko kidogo na tutaweza kufanya vitu juu. Na sisi sawa vile population tuko tunamuombea, tunazidi kuomba juu, na sisi tunapenda ile amani ikue na vitu vitapanga vyote vifanyike kwa nguvu za Mungu.
Hatupashe chunga tu kama tuko na probleme wala vita wala njaa, tuchunge tu mzungu atoke Ulaya wala atoke fasi gani porque kia tusaidie. Sisi kwa sisi tunapashwa ungana mkono, kama ni kulima tunalima pamoja, kama ni amani tunaitengeneza pamoja, lakini si tusichunge tu mpaka kama ni Obama, kama ni François Hollande atoke Ulaya porque kia tusaidie na amani.
Sie tunaomba tu amani, atuombe vitu vingine, na tunapenda tu maelekezo zipite, tuchague mwenye tunapenda.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa ameonya kwamba kuna ongezeko la watoto wanaouliwa, kukatwa viungo na kuandikishwa kama wanajeshi watoto na walipuaji mabomu ya kujitoa muhanga kwenye mizozo ya silaha. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuma taarifa na Hadija Riyomi anaisoma ripoti kamili.
Leila Zerugui ameteuliwa kuwa mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa na katibu mkuu kwa ajili ya watoto na mizozo ya silaha mwaka 2012. Anasema hali ya watoto inazidi kuwa mbaya kila mwaka tangu aliposhika wadhifa huo. Mwaka 2015 ndio mbaya zaidi. Umoja Mataifa unafuatilia hali ya watoto katika mizozo 20 huko Mashariki ya Kati, Afrika, Asia na moja huko Latin America. Zerugui anaelezea katika mizozo sita mikubwa inayoendelea inaweka maisha ya watoto na hali yao ya baadaye katika hatari zaidi. Anasema maelfu ya watoto wanauawa na kukatwa viungo, kuandikishwa kama wanajeshi watoto na watumwa wa ngono na kulazimishwa kutenda ukatili, wengi wao nchini Iraq, Syria, Yemen, Sudan Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati na nchini Afghanistan. Ameiambia VOA kuwa watoto wanalengwa zaidi kwa kuandikishwa katika makundi yenye misimamo mikali na ya kigaidi kama vile Boko Haram kaskazini mwa Nigeria. Anasema Boko Haram ni kundi pekee analolifahamu ambalo linatumia wasichana wadogo kama walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga kwa sababu hawachunguzwi.
You know that many of them don't know that they will be blown up by remote devices.
Unafahamu kwamba wengi hawafahamu kuwa watalipuliwa na vifaa vya remote. Unafahamu watoto wanauawa katika shule zao kwenye mabweni yao. Watoto ambao wanatekwa na kulazimishwa kupigana na kuwa na wapiganaji na mara nyingine hutumiwa kama ngao.
Zerugui anasema watoto wanakamatwa na mamlaka na kamwe hawafikirii kuwa tena si waathirika kwa sababu ya ushirika wao na makundi ya kigaidi. Anasema watoto wanakamatwa, mara nyingi wanateswa na kwa kawaida huwekwa ndani na watu wazima ambao huwanyanyasa huko ndani. Zerugui anasema hakuna idadi kamili ulimwenguni iliyopo juu ya watoto wangapi wanaandikishwa na makundi yenye silaha kote duniani. Lakini anasema ukubwa wa tatizo unaweza kukadiriwa. Kwa mfano, idara ya kuhudumia watoto ya Umoja Mataifa inakadiria kuwa makundi yote yanayopigana nchini Syria yameandikisha mpaka watoto 16,000 katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka huu. Na kuna ushahidi kwamba katika nyakati moja wanamgambo wa Islamic State waliandikisha watoto 400 katika robo ya kwanza ya mwaka 2015 kwa shughuli zao. Katika mfululizo wa makala haya ya rushwa na ufisadi nchini Kenya, leo hii tunaangalia maoni ya wananchi wa Kenya wanasemaje kuhusu vitendo vya rushwa na jinsi vinavyoathiri maisha ya Wakenya kwa jumla, katika ripoti iliyoandaliwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Naam, katika sehemu hii ya mfululizo wa makala ya rushwa na ufisadi nchini Kenya, tumezungumza na baadhi ya Wakenya waliopo nchini Kenya na wale wanaoishi ughaibuni kujua nini maoni yao kuhusu swala hili. Wengi wanakumbuka kashfa mbalimbali zilizowahi kuikumba serikali ya Kenya, ikiwa ni pamoja na ile ya uzaji wa dhahabu ambayo ilivuma sana kwa jina la Goldenberg. Cyprian Nyamwamu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiongozi katika kundi la kiraia la Civil Society ambalo linafuatilia masuala ya utawala na uwajibikaji nchini Kenya. Anasema miongoni mwa matatizo ni viongozi wa serikali kutozingatia taratibu na sheria zilizowekwa kuzuia mapato yasiyo halali.
Sheria ambayo tulipitisha mwaka wa 2003 na 2004, Economic Crimes na Public Officers Ethics Act, ilisema kwamba kabla yeyote aingie katika ofisi ya serikali lazima aweze kuelezea ni mali gani anayoyamiliki, na chochote ambacho ataongeza lazima aeleze alipokitoa.
Jinsi kashfa za ufisadi zinavyozidi kuongezeka, wananchi na wachambuzi wanarudi katika mfumo wa ufuataji sheria nchini humo. Ras Karaba, Mkenya anaishi katika jimbo la Georgia hapa Marekani, anasema kwa lugha nyepesi, ufisadi ni wizi tu na una athari mbaya kwa sababu unadumaza maisha ya Mkenya wa kawaida.
Wakati watu wanapora hela waziwazi kama hii Eurobond, manake zile ni hela nyingi mno, eti zikiingia nchini yoyote pale au pale nchini Kenya, lazima zingeweza sisi wenyewe kuona mabadiliko. Manake kama sasa hivi ukiangalia uone upande wa dola inaendelea kwenda juu. Kwa hivyo mimi nashangaa hizi hela kama ziliingia nchini mwetu, mbona mabadilisho ya dola na shilingi yetu imeenda chini mno? Hii ni jambo linasumbua mwananchi wa Kenya, hata mimi mmoja nikiwa hapa ugaibuni.
Swala la kashfa ya Eurobond ambayo ni kashfa mpya kabisa dhidi ya serikali ya Kenya ni gumzo miongoni mwa Wakenya ndani na nje ya nchi, hasa kutokana na wingi wa fedha zinazosemekana kuwa zimeangamia, ni shilingi za Kenya bilioni 140. Wakazi hao wa Mombasa wanaamini kuwa maafisa wa serikali wanahusika katika kupotea kwa fedha hizo.
sahihi haikuweza kupitia katika mifuko ya mwananchi ama raia wa kawaida. Fedha hii ilipitilia katika ofisi husika za serikali. Kwa hivyo ni jukumu la serikali kufanya uchunguzi kwa kina na kueleza watu. Isa whistleblower. Whistleblower kazi yake ni kusema pale pana wizi, wale wahusika ndio wanaweza kutafuta ni nini naendelea.
Na ifike kama Waiguru wamfute Rotichi, waweke Rotichi mwingine, nchi iendelee.
Mfululizo wa madai ya ufujaji na matumizi mabaya ya fedha za umma umepelekea kufutwa kazi mawaziri na wakati wengine walichukua hatua za kujiuzulu kwa maslahi ya umma. Wananchi wanaonyesha kuvunjwa moyo na namna serikali ya Kenya inavyokabiliana na suala hili, kulingana na mchambuzi Cyprian Nyamwamo ambaye anaongeza kusema kashfa hii bado uchunguzi wake haujakamilika na fedha nyingi zilizopotea takriban dola milioni 100.
Wananchi wa Kenya hawana imani kwamba uchunguzi huo utakamilishwa na wale ambao walihusika waweze kufikishwa mahakamani. Wananchi hawana imani kwamba hela ambazo zilibiwa zitarudishwa. Sasa kinachofanyika ni kwamba kila tunaposikia kashfa imetendeka, watu wamejua kwamba bila shaka tutatoka mamlakani, lakini tutaenda na pesa za serikali na wananchi, na tutaendelea kuishi maisha mazuri kwa sababu utajiri tushapokea tayari.
Sehemu kubwa ya wananchi wa Kenya wanaona visa vya ufisadi kama vile suala la Anglo Leasing vimechanganywa na masuala ya siasa miongoni mwa viongozi wa juu nchini humo, kiasi na kuwa si rahisi kujua ukweli uko wapi na uongo uko wapi. Samuel Njenga ni mfanya biashara nchini Kenya ambaye amechoshwa kusikia visa vya ufisadi.
Tunakumbwa na hii shida ya anglorism, lakini hatujui kama sisi kama wananchi wa kawaida tunaona hii mambo inarushwa na Raila, Uhuru, wakubwa wetu hawafanyi kazi vile inavyostahili. Mambo ni siasa, imekuliwa hivi, imekuliwa hivi. Kila siku tunamkia kitu baada ya kingine. Serikali ya Kenya inatereka chini.
Mwisho wa yote, wananchi wa Kenya wanaelezea hisia ya kutaka kuona wanaohusika katika ufisadi na rushwa wanafikishwa mbele ya sheria ili kuzuia upoteaji wa mabilioni ya fedha ambazo zingekwenda katika kuendeleza maisha ya wananchi wote. Endeleeni kusikiliza makala za rushwa nchini Kenya katika matangazo yetu yajayo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Kiongozi wa uasi nchini Jamhuri ya Afrika Kati ametangaza mamlaka ya kitaifa katika upande wa kaskazini baada ya kupinga uchaguzi uliopangwa ili kuleta uthabiti nchini humo. Msemaji wa Nurudine Adam, ambaye anaongoza kundi lililojitenga la wanamgambo la Seleka, amesema jana kwamba Jamhuri ya Logone ilitangazwa Desemba 14 katika mji wa Kaga Bandoro. Idara ya Umoja wa Mataifa ya nyuklia imefunga rasmi uchunguzi wake wa muda mrefu kuhusu shutuma za Iran kwamba inafanya kazi kutengeneza silaha za nyuklia. Idara hiyo inajulikana kama International Atomic Energy Agency, IAEA, kwa kauli moja imeidhinisha azimio la kumaliza uchunguzi huo. Mazungumzo ya amani yanayofadhiliwa na Marekani yanayolenga kubuni suluhisho kwa mzozo nchini Yemen yameanza hapo jana Geneva, Uswisi, huku sitisho la mapigano la takriban wiki moja likiwa linaendelea katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Tishio la kigaidi ambalo limesababisha kufungwa kwa shule zote za jiji la Los Angeles hapa nchini Marekani limedaiwa kuwa ni la utani.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kesho tutakuwa na makala ya mwisho kuhusu rushwa na ufisadi nchini Kenya. Kwa hiyo msikilizaji, usikose kujiunga nasi kwenye matangazo yetu ya alfajiri. Kwa niaba ya wote ambao wamesikika na waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, pamoja na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.